ประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่49คาถาขับไล่ผีพระลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นได้เล่าให้ฟังไว้ว่าขณะไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ทีแรกและเข้าไปพักวัดแห่งหนึ่งได้ไม่ถึงชั่วโมงเห็นรถยนต์วิ่งเข้ามาในวัดที่ท่านพักอยู่และตรงข้ามมาจอดที่กุฏิพอดีพอมองลงไปเป็นท่านพระอาจารย์มั่นผมก็รีบลงไปต้อนรับท่านและเรียนถามถึงเรื่องการมาของท่านท่านก็บอกทันทีว่าผมก็มารับท่านนั่นเองเพราะทราบว่าท่านจะมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเราเรียนถามท่านว่ามีใครเล่าถวายท่านอาจารย์หรือว่ากระผมจะมาที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านตอบว่าใครจะบอกหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาถ้าทราบและอยากมาก็มาเองได้ดังนี้พอได้ยินคำนั้นแล้วจิตผมเริ่มนึกกลัวขึ้นมาและยังทำให้เรานึกพิสดารไปต่างๆซึ่งจะทำให้กลัวท่านมากขึ้นเวลามาอยู่กับท่านจริงๆเรื่องก็เป็นดังที่คิดไว้ทุกประการขณะประชุมฟังเทศถ้าจิตคิดเป็นธรรมแบบสละทิฏฐิมานะเสียจริงๆก็รู้สึกสนุกเพลิดเพลินไปในธรรมของท่านเพราะท่านเทศเป็นธรรมล้วนๆทำให้จิตใจเพลิดเพลินไปตามยิ่งกว่าอะไรที่เคยผ่านมาถ้าจิตไม่ค่อยเป็นธรรมและหาบหามโลกไปทับถมท่านจะได้ยินเสียงเทศเป็นไฟไปทีเดียวและผู้ฟังแบบหามโลกไปหาท่านก็รู้สึกร้อนเป็นไฟไปเช่นเดียวกันทั้งนี้ท่านไม่ได้สนใจว่าการเทศจะไปโดนกิเลสของใครเข้าตรงไหนที่มีเรื่องกิเลสชุกชุมมากท่านจะพุ่งธรรมเข้าไปตรงนั้นไม่ยอมแสดงไปที่อื่นเลยบางครั้งถึงกับระบุตัวบุคคลออกมาเลยว่าคืนนี้ท่านรูปนี้ภาวนาทำไมอย่างนั้นมันไม่ถูกที่ถูกต้องทำอย่างนั้นและเมื่อเช้านี้ท่านองค์นี้คิดอะไรอย่างนั้นถ้าไม่อยากฉิบหายเพราะการทำลายตัวด้วยความคิดประเภทสังหารนั้นแล้วอย่าหันคิดต่อไปสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้คิดให้ทำทำไมไม่คิดไม่ทำแหวกไปคิดหาอะไรอย่างนั้นที่นี่เป็นสถานที่อบรมศีลธรรมเพื่อแก้ความเห็นผิดคิดผิดไม่ใช่สถานที่สั่งสมความคิดเพื่อก่อไฟเผาตัวทำนองที่คิดนั้นผู้ที่ยอมรับความจริงทางใจจะรู้สึกเย็นสบายท่านเองก็ไม่ค่อยว่าอะไรสำคัญที่มีอะไรไปตะกิดตะขวงใจท่านอยู่ภายในอย่างลึกลับนั้นรู้สึกจะเป็นเหมือนเอาไฟไปเผาหล่นท่านและจะได้ยินคำแปลกๆออกมาทันทีแต่ถ้าผู้นั้นรู้สึกตัวรีบแก้ไขความคิดเสียใหม่ก็ไม่มีอะไรต่อไปอีกเรื่องก็สงบไปคืนหนึ่งมีพวกชาวเขาพูดกันว่าตุ๊เจ้าหลวงหมายถึงท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นที่มาพักอยู่กับพวกเราท่านจะมีคาถากันผีขับไล่ผีหรือเปล่าก็ไม่ทราบพรุ่งนี้พวกเราลองพากันออกไปขอท่านดูท่านจะพอให้มีพวกเราบ้างไหมพอตื่นเช้าขึ้นมาท่านพระอาจารย์มั่นก็รีบบอกกับพระทันทีว่าคืนนี้นั่งภาวนาอยู่ได้ยินพวกชาวเขาในหมู่บ้านนี้พูดกันว่าพวกพระเราจะมีคาถากันผีไล่ผีกันบ้างไหมเขาจะมาขอคาถานั้นกับพวกเราถ้าเขามาขอคาถาดังที่ว่านั้นให้เอาคาถาพุทโธธัมโมสังโฆให้เขาไปภาวนาคาถานี้กันผีดีนักผีในโลกนี้กลัวแต่พระพุทโธพระธัมโมพระสังโฆเท่านั้นไม่มีผีตัวใดจะกล้าต่อสู้กับธรรมเหล่านี้ได้ตอนเช้าพวกชาวเขาพากันมาจริงๆดังที่ท่านบอกไว้และพร้อมกันมาขอคาถากันผีไล่ผีกับท่านจริงๆท่านก็บอกคาถาพุทโธธัมโมสังโฆให้แก่เขาไปโดยบอกวิธีทำให้เขาคือนึกพุทโธธัมโมสังโฆบทใดบทหนึ่งไว้ในใจ และบอกว่าผีกลัวนักหนาพอเขาได้พุทโธธัมโมสังโฆไปแล้วต่างก็เริ่มทำพิธีกันผีตามที่ท่านสั่งโดยที่เขาไม่รู้ว่าท่านให้เขาภาวนาพอเขาพากันทำแบบที่ท่านสั่งสอนใจเลยรวมสงบลงเป็นสมาธิในขณะนั้นรุ่งเช้าเขาก็รีบออกมาหาท่านและเล่าอาการที่เป็นให้ท่านฟังท่านบอกว่านั่นเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วผีแถวๆนี้จะต้องกลัวและพากันวิ่งหนีหมดอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้เพราะธรรมของพวกแกแก่กล้าแล้วต่อไปพวกแกไม่ต้องกลัวผีอีกแล้วแม้พวกที่ภาวนากันผียังไม่เป็นผีก็เริ่มกลัวอยู่แล้วจากนั้นท่านสอนให้เขาทำกันทุกวันตามปกติคนชาวเขาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตมาดั้งเดิมจึงสั่งสอนง่ายอยู่บ้างเขาพากันทำทุกวันอย่างเอาจริงเอาจังต่อมาไม่ช้าคนในบ้านนั้นบางคนภาวนาเป็นจริงๆจนจิตใจเกิดความสว่างสวยสามารถรู้จิตใจของคนอื่นได้ตลอดจิตของพระที่อยู่ในวัดเช่นเดียวกับคนบ้านเสือเย็นที่กล่าวผ่านมาแล้วเวลาเขาออกมาวัดมาเล่าเรื่องภาวนาให้ท่านพระอาจารย์มั่นฟังและเรื่องที่จิตสามารถรู้เห็นสิ่งต่างๆอย่างน่าจับใจนั้นพระในวัดเกิดความอัศจรรย์และกลัวเขาจะรู้เห็นจิตของตัวที่คิดไปต่างๆพระบางองค์ที่มีนิสัยขี้ขลาดแต่อยากรู้เรื่องต่างๆอดทนไม่ได้ก็ถามเขาเขาก็เล่าให้ฟังตามเป็นจริงยังทนต่อความอยากถามไม่ได้อีกพยายามแค่ไขไล่เบี้ยสอบถามเขาเข้ามาหาเรื่องของตัวโดยจะขาดทุนไม่ยอมรู้สึกตัวราวกับใจมีฝาปิดไว้ร้อยชั้นอย่างมิดชิดไม่มีอะไรจะสามารถเอื้อมเข้าไปสัมผัสแต่ต้องได้พอถามเขาเขาก็บอกอย่างตรงไปตรงมาตามภาษาคนป่าซึ่งไม่สนใจกับสังคมว่านิยมกันอย่างไรพระที่ฟังแล้วชอบใจว่าถูกกับปมด้อยของตัวและกลัวในเวลาคิดปรุงไปต่างๆว่าเขาจะรู้ทำนองที่เขาเคยรู้แล้วนั้นนอกจากเขาจะรู้สิ่งต่างๆดังที่ว่านั้นเขายังพูดกับท่านพระอาจารย์มั่นอย่างหน้าตาเฉยด้วยว่าจิตตุเจ้าหลวงเฮาก็ฮู้กะเพราะเฮาดูและหู้จิตตู้เจ้าหลวงก่อนใครๆท่านถามบ้างว่าจิตเราเป็นอย่างไรกลัวผีไหมเขายิ้มและตอบท่านว่าจิตของตู้เจ้าหลวงหมดสมมุติแล้วเหลือแต่นิพพานในร่างมนุษย์อย่างเดียวและไม่กลัวอะไรเลยจิตตู้เจ้าวิเศษสุดแล้วเรื่องผีสางอะไรเขาเลยไม่กล่าวถึงแม้คนในบ้านนั้นก็หันมาเลื่อมใสในพระศาสนาและท่านพระอาจารย์มั่นเสียหมดไม่สนใจกับผีกับสางอะไรอีกต่อไปเพราะคนที่เคยภาวนาเก่งคนนั้นเป็นผู้ประกาศให้ชาวบ้านทราบเรื่องของพระศาสนาและเรื่องของท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ทุกวี่ทุกวันเวลาใส่บาตรเขาพร้อมกันมารวมใส่ในที่แห่งเดียวพอเสร็จจากการใส่บาตรเวลาจะอนุโมทนาท่านพระอาจารย์บอกให้เขาพร้อมกันสาธุดังๆเพื่อเทวดาจะได้อนุโมทนาด้วยเขาจะมีส่วนบุญกับพวกเราอีกส่วนหนึ่งเขาเชื่อกันพร้อมทั้งสาธุดังๆทุกวันที่ท่านให้เขาสาธุดังๆนี้ทราบว่าเวลากลางคืนยามดึกสงัดมักมีเทวดามาเยี่ยมและฟังเทศท่านเสมอบางพวกก็บอกว่าได้ยินเสียงสาธุดังไปถึงเขาจึงทราบว่าพระคุณเจ้าพักอยู่ที่นี่ถึงได้พากันมาเยี่ยมตามธรรมดาทุกครั้งที่พวกเทพมาเยี่ยมจะต้องมีหัวหน้านำมาเสมอและพวกเทวดานั้นก็มีภูมิที่อยู่ต่างๆกันบางพวกก็เป็นรุกขเทวดามาจากที่ใกล้บ้างที่ไกลบ้างบางพวกก็เป็นพวกเทวดาบนสวรรค์ชั้นนั้นๆดังที่แสดงไว้ในตำราก่อนเวลาเขาจะมาในคืนใดคืนนั้นท่านต้องทราบล่วงหน้าไว้ก่อนเสมอว่าเขาจะมาประมาณ2:00หรือ3:00ท่านก็พักผ่อนเสียก่อนพอจวนถึงเวลาลุกก็ลุกขึ้นเข้าที่คอยต้อนรับถ้าทราบว่าเขาจะมาราวเที่ยงคืนหรือ1:00ท่านก็เข้าที่คอยต้อนรับแต่การเข้าที่คอยนั้นมี2ประเภทคือภาวนาไปตามลำพังจนจิตลงสู่ความสงบแล้วพักอยู่1พอควรจัดการแล้วถอนมาอยู่ระดับพอดีกับภูมิของแขกจะรับทราบกันได้1ถ้าแขกยังไม่มาก็ดี กำลังจะมาก็ดีหรือมารออยู่ก่อนแล้วก็ดีย่อมรับทราบกันได้กับจิตที่อยู่ในระดับนี้มีอะไรก็สนทนากันไปจนกว่าจะยุติลงด้วยเหตุการณ์อันควรถ้าจิตลงไปอยู่ในสมาธิเสียจริงๆภูมิของแขกที่มาเยี่ยมก็เข้าไม่ถึงถ้าถอนออกมาเป็นจิตธรรมดาเสียหากจิตไม่มีความชำนาญในทางนี้จริงๆก็ไม่อาจรับทราบกันได้ทุกระยะกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องแม้ทราบได้ก็ไม่ถนัดเหมือนจิตที่อยู่ในขั้นเตรียมพร้อมฉะนั้นจิตที่อยู่ในภูมิอุปจาระคืออยู่ที่ปากประตูจึงเป็นภูมิที่เหมาะกับเหตุการณ์แทบทุกกรณีท่านพระอาจารย์มั่นท่านเชี่ยวชาญในทางนี้มานานเริ่มแต่สมัยท่านพักอยู่ที่ถ้ำสาริกาจังหวัดนครนายกเป็นต้นมาซึ่งระยะนั้นทราบว่าท่านได้22พรรษาจากนั้นมาจนถึงวันท่านมรณภาพพรรษาร่วม60แล้วท่านจึงมีความชำนิชำนาญในทางนี้มากโลกมนุษย์เราต่างก็มีใจเป็นของคู่ควรกับสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกับท่านที่สามารถปฏิบัติจนรู้เห็นได้ยังไม่ค่อยมีผู้สามารถปฏิบัติจนรู้เห็นได้อย่างท่านพอเป็นพยานแจกตัวเองแม้ไม่มากเหมือนท่านที่เชี่ยวชาญนอกจากไม่เห็นแล้วยังอาจเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่ในโลกสมมติอีกด้วยจึงเป็นเรื่องลำบากที่จิตไม่มีระดับความพอดีเป็นธรรมเครื่องอยู่ถ้าจิตมีความสามารถด้วยการปฏิบัติตนตามหลักธรรมแล้วซึ่งเป็นหลักรับรองความรู้จริงเห็นจริงเท่าที่ควรแล้วสิ่งที่ได้รู้ด้วยใจอย่างประจักษ์แล้วแม้คำคัดค้านทั้งแผ่นดินว่าไม่จริงมาลบล้างก็เป็นคำคัดค้านที่เป็นโมฆะโดยประการทั้งปวงสิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือความจริงของผู้รู้จริงเห็นจริงนั่นแหละไม่มีสิ่งใดจะสามารถมาลบล้างได้เพราะความจริงย่อมไม่ขึ้นอยู่กับคำเสกสรรและติชมใดๆนอกจากเป็นสิ่งที่จริงอยู่อย่างตายตัวตามหลักธรรมชาติเท่านั้น